Драги слушатели, радвам се да ви посрещна в поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев. И в днешния епизод продължаваме разказа за един от световно известните учени от България. Ще говорим за историка професор Иван Дойчев и за неговото наследство, което живее и вдъхновява поколенията. В поредицата «Историята оживява», част от предаването «Легендите на София» по Радио София, се стремим да разкажем живота и делото на големите личности на България. Понякога се връщаме до средновековието. Такъв е случая с първата съвременна българска история с автор Петър Богдан от 1667 година. Друг път черпим знания за големите ни културни таланти на 20 век. Вярвам, че имената на Васил Арнаудов, Владимир Димитров Майстора, Панчо Владигеров, Петко Теофилов ви говорят още повече, слушайки «Историята оживява». Целта е чрез мъдростта и опита на нашите предшественици да бъдем по-уверени в настоящето. Живота и работата на професор Дойчев, най-познатия български историк за света, ни предоставят достатъчно добри примери в тази посока. Предлагам ви един такъв, споделен от професор Аксиния Джурова, дългогодишен учен, филолог, експерт в областта на историята на изкуството и кодикологията. Понеже споменахме Балканите на няколко пъти, този кръстопът на света, да, или специално на Европа, така да кажем, тази мисия, която прави в днешните земи на държавата Северна Македония, да, тази мисия Богдан Филов го изпраща там.
Гръцка Македония.
Гръцка Македония.
Гръцка Македония. Да. Вижте, много интересно...
Костур, всъщност.
Костур. Да. Той не е само Костур.
Не, да.
Да, той е от драма, Костур, да, от всякъде има. От гръцка Северна Гърция. Да. Гръцка Македония. Вижте, много интересно е писмото, с което го кани Богдан Филов да вземе участие в тази експедиция.
Годината е 41-а.
41-а година. Да. Първо трябва да го вкараме в контекста на времето, в което е. Значи, след като се връща от Италия професор 1936 година, той става първо асистент.
Да.
И вече 39-та, на 32 години е доцент по българска история в Софийския университет. Нали? А след смъртта на професорите Петър Ников и Петър Мутъвчев поема последователно катедрите по византинистика и балканска история.
Не,
това е важно да се знае. Да. Участва също в редакционната колегия на исторически преглед, както казахме, и неговия авторитет като специалист е безспорен. Вече 41-а година е безспорен. Това се личи в начина, по който Богдан Филов се обръща с какъв аргумент кани трима души първо. Асен Василев, блестящ историк на изкуството. Блестящ по мелиорация и по география е Димитър Яранов. Професор Димитър Яранов. И третия професор Дойчев. Значи смятайте каква прекрасна експедиция. Литератор. Към тях от време на време се присъединява професор Петър Диников. Да. Той също е с тях.
Той е свързан и с фолклористиката.
Да.
Също,
да, да. Така че те обхващат почти всичките области. Плюс има още един човек, Никола Сарадов. Освен Гръцка Македония, Богдан Филов включва и Света гора. Те са и на Света гора. Не е само това. Но каква е в Гръцка Македония? При нас са запазени тези документи. Част от тях, други ще ви кажа къде са. Целта е била да се съберат подписи от населението «Аз съм българин». И мога да ви кажа, че голяма част от, говорим за 41-43 година, между 80 и 90% е славянско население, българско. Голяма част. Да. Даже много от хората не могат да се подписват и се слагат пръстов отпечатък. Да. Тези 330 хиляди подписа се съхраняваха до 71 година в къщата на професор Дойчев. И един ден ме извика и ме помоли да ги предам на татко. Затова, защото се страхува да останат при него. Бяха му настанили квартирантка. на тавански етаж и чужденка, сръбкиня. И, и него го беше... Той се притесняваше да държи подобни документи. Нямаше вяра на друг, не знам защо. Извикаме и аз ги предадох на баща ми. А тези документи, заедно с част от дневниците, занеса ги на татко в кабинета. Той извика директора на Военно-историческия музей и предаде всичко там. Институт с музей.
Да.
Фактически те са там. На базата на тези документи професор Даскалов издаде и неговата книга за Егейска Македония и за Гръцка Македония.
Те
се съхраняват и до сега. Там, където трябва да се съхраняват. А така че в това отношение професора беше много, много, постъпи много акуратно. Не смееше да ги държи при себе си вече. Независимо, че професор Фол, например, му занесе каси. Имахме две каси му занесахме тогава. Да, така е. Това е истината. И въпреки това, той поиска да не са при него. Беше го страх, не знам защо. Експедицията е много интересна. Експедицията е отразена в том първи на Беломорски преглед, който излиза само първият том. Вторият том никога не е излязъл. За съжаление. Прекрасни изследвания вътре. Една библиографска рядкост. Част от тиража е при нас в центъра, дойче в който е останало. И ми се струва, че това е един безспорен документ, който винаги ще бъде от полза, защото е извор. Ти не можеш да го, не можеш да го приначеш. Просто няма къде да ходиш. Но Богдан Филов пише следното. Аз не мога да отида, защото той в този момент вече се занимава с политика, за съжаление, защото Богдан Филов за мен е един голям учен. И аз съм го ползвала и в малкия докторат и в големия, който правих, и мога да потвърда, че като работих във Ватикана, работих с неговото издание на Манасиевата летописи, мога да ви кажа, че почти нищо не може да бъде коригирано. Много, много добър учен. И той каза, че най-добрият, който би могъл да изпълни тази задача, заедно с другите двама, е професор Дойчев. Което означава, че той в този период вече е много добре поставен.
Как се работи с такава мащабна личност като професор Иван Дойчев? Какъв е неговия обучителен подход? Нека чуем от професор Аксиния Джурова.
Той имал и начина хем да бъде директен, хем в подходяща ситуация малко завуалирано. Да.
О, да.
Да прояви дипломатично.
Вижте, да. Сега, вижте, при цялото, при скъсяване на дистанцията си имаше една бариера. Да не забравяме това.
Да.
Просто умееше това да го прави. Но той направи изключително много за това, че препредаде връзките си.
Да. Вие го наричате Сезам от Фурис.
Да.
Той
си беше това. Когато имаше доверие в хората и когато подаваше ръка, подаваше, но не обичаше много особен манер на работа. Значи, аз трябваше да защита дисертация 6 месеца по-рано от срока, който защитих. Защо? Той ме беше допуснал до библиотеката. Той не даваше да се изнасят книги. И в завещанието му пише да не се изнасят от къщата и сега. Но ти пускаше да работиш.
Да.
Не ти казваше обаче нищо. Нищо не ти казваш. Да те насочи да кажеш, дами тая книга, да. Ще ти помогне. Не. Аз направих дисертацията и след като той изчете, той ми пише писма и ми викаше, защото си бързорека, за да разбереш това, което трябва да ти кажа, ти пишам. Имам страшно интересни писма и картички от него. Прочита той нещата, прави ми една...
Да.
Едно писмо ми пише от 3 страници, защото съм бързорека, да ми напише какви бележки има и какво що. И след това ми казва, още трябва да поработя в библиотеката. Отивам аз, изведнъж виждам на моя колега Штихел, Райнер Штихел, книга, която е посветена на същия псалтир, само че сръбски, на който той е посветил дисертация. Аз съм на българския тамъчо псалтир и аз съм видяла книгата му. Викам, професор, от кога имате тая книга? Ами тя ви е тук от 2 години. Ма викам, защо не сте? Как така? Викаш, така, ти си длъжна всичко сама да видиш. Което беше много хубаво, много строг. Много строг. Това страшно ме научи.
Да.
Научи ме на много неща. Така че имаше си особен маниер на работа, не ти даваше нищо на готово, изискваше много и най-важно датите. Трябваше да знаеш историята. Боже, не дай се Боже да не знаеш някой дат. Както баща ми ме изпитваше за всяка баричка, хълмче, връх, кое какво е, така той изпитваше за всички дати непрекъснато. Което е хубаво, защото ти тренира паметта.
Преминаваме елегантно и ненатрапчиво към личния живот на големия историк. Няколко години след завръщането му от Италия през 1937 година, професор Дойчев се жени. Любимата жена се казва Елена Георгиева. Тя израства в семейството на Христо Георгиев, доктор на икономическите науки в Лайпцигския университет и на Стефка Отмарова, чехиня от Австро-Унгария. Споменахме Стефка Отмарова,
да,
и неговия първи брак с Елена Дойчева. Mm-hmm. Заслугата им е голяма, приносът им е голям. Доколкото аз разбрах, неговата тъща разпродава собствеността си в Чехия, за да закупят имота, който е в днешния квартал Павлово, и осигурява условията на професор Дойчев.
Така е. Тя била доста заможна. Знаете, тя една много, много интересна жена беше. Първо, тя пристига на 18 години в България, заедно с Червения кръст, когато започва Балканската война. Тъй като вероятно е симпатизирала на младочехите, които искат освобождение, както сме получили ние след 78 година. И тогава идеята за една славянска федерация била много силна. Тя явно е била привърженик на подобна идея. И като медицинска сестра попада в болницата на нейния съпруг, който е бил ранен.
Да,
господин Христо Георгиев. Христо Георгиев. И след Първата световна война, те известно време също живеят близки са с Бъркалови пак. Тя съдбата е много интересна на тези две фамилии. И след като се правят брак 37-38 година, както казва професор Диников, най-хубавото момиче взе професор Дойчев.
Вървяло му,
да,
е вървяло
му е на даме. Да,
и някакъв... към вас също мога да го отправя.
Не знам, към мене, но и професор Сюзи Дюфрен и професор Ерика Фолиери бяха жените в едната във Франция, другата в Италия, които също така много посветиха се на него. Те нямаха и брак. Елена завършва този американски колеж, но се разболява много тежко от туберкулоза и тогава нейната майка разпродава всичко, което има в Чехия и купува този имот, който е на тогава улица Знаменосец, който не знам защо на някой им се стори, че тази Знаменосец е след 9 септември 1944 година, тя е улица преди това и цял свят го знаеше и доскоро получавахме писма с Знаменосец, да, а не с улица Иван Дойчев. Съседната беше номер, можеха където граничиме да сложат тази улица на Дойчев, а това да си остане Знаменосец, но така решиха, така го направиха. Фактически тя абсолютно всичко направи, за да може да осигури на професор Дойчев възможност да работи. Те не живееха охолно, живееха оскъдно, но винаги имаха котараци, които гледаха, винаги имаха така, даже един Бай Добри, който известния, известно време също се подвизаваше там. Имаше най-различни хора, които покровителстваха. Беше един, бих казала, Аврамов дом. Винаги ни
на чест... знанието.
И на знанието. Иначе госпожа Отмарова и госпожа Елена винаги ни правиха този кекс с лешенци, които виреха в двора. Така, много специално госпожа Георгиева беше много, много изискана дама. Тя беше дама. Наричаха е маминка. И мога да ви кажа, че тя почина и след нея си отидоха Елена и професор Дойчев.
Говорим за тази прословута къща на Елена и Иван Дойчеви и на винаги внимателната госпожа Отмарова. Но ще кажете, господин Бочев, да, юни тази година много горещ иде. Ала няма ли да ни разходите и нас до квартал Павлово и център Дойчев? За вас всичко, драги мои. Даже предлагам да ви срещна с професор доктор Вася Велинова, директор на Център за славяно-византийски проучвания Иван Дуйчев, създаден през 1986 година.
Здравейте! Приятно ми е да се запознаем.
Приятно ми и на мене. Заповядайте, седнете. Тук е залата. Тук ще...
Да кажете за къщата. За самия дом, ние знаем, че той е закупен със средства на майката на първата съпруга на професор Дуйчев, Стефка Отмарова. Да, нейният портрет също в заседателната зала, но да, да кажете с няколко думи, ако знаете, разбира се, защо пък точно този район на София е избран. Тогава, по-скоро тук наоколо, са били вили, малко извън градска част.
Било едно село с прекрасен въздух под ножието на Витоша. Причините са много така лични, много човешки. Съпругата на професор Дуйчев, Елена Дуйчева, е боледувала от тежка пневмония и по това време все още антибиотикът е бил непознат. Единственият начин да се излекува човек е чистия въздух и силният организъм. И затова госпожа Отмарова продава апартамента им в центъра, за да скупи този имот, да се построи къщата в подножието на планината, на чистия въздух, студен въздух, за да може да се гарантира здравето на Елена, разбира се и грижите на професора, и те двамата доживяват до дълбока старост. Така че това е историята на купуването на имота и построяването на дома. Знам големите преустройства, които се направиха, свидетел съм, и идеята беше тук да има един голям комплекс и от зали за четене, зали за работа и дори да се направи нещо като малък хотел за гостите, които работят тук. Това бяха едни грандиозни планове, включително японски архитект Кишо Курокава има проект за този кампус, да го нарека. Но промените след 10 ноември осуетяват тази хубава идея. Постепенно центъра се сви. Сега имаме само две от къщите, които преди притежаваше, но това не е най-страшният проблем, когато човек иска да работи. Тази къща е на Дуйчев, основно преустроена на мястото на старите помещения. Сега са две зали на първи и на втори етаж. Понякога и двете ги ползваме за лекции, защото се застъпват курсовете. Кабинети има, хранилище, лаборатория, както разбрахте, и в другата къща са други резервния библиотечен фонд, дублети, изданията, тиражите, т.е. така е разпределено, че да е максимално удобно за ползване. Но сме се постарали максимално да запазим атмосферата, част от мебелите, една част от картините на професора, всичко е тук.
А
неговия кабинет е бил на втори етаж, но вече не съществува. Да. Той е преустроен в залата за лекция. Да. За лекции, така че студентите са един вид под духовния ореол на професора.
Професор Дуйчев остави две странички завещания. Това му беше завещанието.
Професор Аксиния Джурова ни припомня хронологията по създаването на Център Дуйчев в дома на семейството на големия историк. Тук, разбира се, споменаваме и приноса на втората съпруга на професор Дуйчев, Нонка Бракалова.
Истината е, че завещанието беше с адресант Академия на науките. Академия на науките отказа да го изпълни. Затова, защото смяташе, че то ще дублира институтите по балканистика и по история. И тогава университета прие да изпълни завещанието на професора.
Създавайки
този център, и то веднага след смъртта. Моментално Дуйчев почина на 24 април, на 14 май вече излезе решение на Академичния съвет, че приема условията, при които се създава този център. Като Дуйчев беше страшен визионер, той, освен че написа, нали, да се създаде такъв център на базата на богатата библиотека. Библиотеката да носи името на Елена и Иван Дуйчеви. Центъра да носи за славяно-византийски проучвания, за това, защото Византия не може да изследва своята култура без културата на Византия и славяните без Византия, което беше много провиденциално. И другото, което е, Той в завещанието също посочи да се създаде международен научен съвет и посочи хората, които би трябвало да се заемат с това. Като отделно и в случай на колизии и трудности да се създаде фондация. Дори това. Всичко беше предвидел.
Тази фондация вие по-късно...
Тази фондация ние създадохме, значи 86-та година се създаде центъра Дуйчев. Фондацията след промените я създадохме, след 90-та година. 92-та, да. Като те се опитаха да я ликвидират. След това и втори път я правихме. Откриха там някакви формални бюрократически неточности и я направихме втори път. Това беше просто претекст.
Но и това визионерство също сте го продължили.
Да. Така че Леля Нонка пое фондацията и професор Герхард Хумел от Саарбрюкен. Той много помогна. Той беше голям дарител на университета и на центъра Дуйчев. И през цялото време беше така до мене и до всички в института. И не само той, общо взето, като изключен професор Николай Генчев, всички останали бяха много за центъра Дуйчев да съществува.
Целта на този център е описана и в самото завещание. Професор Дуйчев е искал след смъртта му домът му да се превърне в изследователски център с славяно-византийски изследвания. Конкретно.
Да. Сегашният директор на център Дуйчев, професор Велинова, за дейността на центъра.
И е настоявал на това всеки, който познава научната му биография и неговите публикации, може да си обясни защо е настоявал на тази формулировка. През целия си дълъг и плодотворен научен път Дуйчев е отстоявал идеята, че нито политическата, нито икономическата, нито културната, религиозната история на славяните е възможно да бъде добре разбрана без познанията за Византия. И от друга страна обаче, много неясни моменти, много неизяснени факти от литературна, книжовна, религиозна дейност в Византия пък стават ясни благодарение на заобикалящите ги славянски държави. И затова той е сметнал, че единствено отчитането на тази близост, на това органично единство между Византия и нейните сателити, православните славянски държави, би дало едни сериозни научни резултати. Всеки, който се е занимавал с византинистика и палеославистика, знае известната формулировка на сър Дмитрий Оболенски, The Byzantine Commonwealth, само че Дуйчев сменя фокуса и казва, нека да тръгнем от славяните, от периферията славянската, защото тя позволява да се опознае Византия. И в този смисъл ние се стараем да запазим това единство в работата си. Стараем се и когато преподаваме на студентите да отворим пред тях хоризонта на това взаимодействие, да няма едностранни тълкувания, да не изпадаме нито в крайностите на отрицанието, нито в крайностите и на едно така приповдигнато патриотарство, което не е от полза за науката. Това разбира се в нашата лекционна и научна дейност. Но освен това, идеята на Дуйчев е била тук да бъде един международен научен център. Затова и сбирката от ръкописи. Затова и неговата лична ръкописна колекция. В основата на сбирката от османските арабографичните ръкописи всъщност са 25 ръкописа, които той лично е събирал с желанието от първо да изучи арабски език, за да може да си чете изворите в оригинал.
Един от 15-те.
Да, да. И разбира се да познава и тази култура, която, с която българите сме били в контакт няколко столетия. Така че това е основата на османската сбирка. Това, разбира се, позволява тук да идват известни учени, утвърдени, да идват обаче и докторанти, и специализанти, много млади хора, които понякога за първи път се срещат с ръкописната традиция тук. Позволява ни да участваме и в различни и национални, и международни проекти, защото изворът винаги ще си остане от първостепенна важност в историческото познание, независимо в каква посока. Дали политическа история, дали културна, без изворов материал не става. Участвали сме в редица проекти, вече някои от тях са завършени. Дигитализацията на сбирката, това беше на основна задача. Но ние имаме тук и един уникален фотоархив на професор Асен Василиев. Това бяха над 4000 фотографии, негативи, стъклени плаки, които той е съхранявал и е събирал, и снимките е правил по време на експедициите си из югозападните български земи, из цяла България всъщност. Той Северна изкуство, Гърция, да, тогавашна Република Македония, Сърбия, Албания, докъде, да, на Света гора, докъдето успял да стигне в периода между двете войни. Също така значим проект, в който участва центъра, той е свързан преди всичко с обучението, заедно с още няколко факултета от университета. Това беше голям проект Е-Медиевалия, къде бяха разработени под ръководството на професор Славова от славянски филологии, бяха разработени лекционни курсове на тема източно-православното средновековие. Философски факултет, богословски факултет, исторически, славянски филологии, класически и ние. И всеки разработи цикъл лекции, значи в тази платформа може да намерите всичко за славяните и Византия, което сметнахме, че е важно и възможно да бъде представено, и тя се ползва много успешно в преподаването и до сега. Друг един проект с колегите от специалност архивистика ни позволи да разработим пак такава платформа за обучение на студенти, архивисти и палеографи. Като структурата е готова, отделните полета са направени, сега остава да почнем полека да я запълваме с материал, с лекции, с публикации на преподавателите, с цели книги специфични, и по този начин да улесним и студентите, пък и редица изследователи. Участваме също така в една голяма международна мрежа. Нали, сега е времето на мрежите, дали ще са виртуални или реални, но заедно с още 9 университета от Европа и няколко други подобни центъра сме част от проекта Resilience. Това е една голяма европейска програма да се създаде обща европейска платформа на центрове и институции, които се занимават с религиите в Европа, независимо кои религии, с идеята именно тази информация и това обединение да способства за възпитаването на толерантност, за възпитаването на едно нормално отношение към другия, към различията, и да възпитава у хората и интерес към религията, към културното минало, защото това е пътя, по който ние можем да съществуваме съвместно, взаимно опознавайки се, взаимно обогатявайки се с разум, търпение и спокойствие. Нашия център, казахте, 40 години, да, без малко, за една институция може би не е толкова много. Но ние някак си, без да го сметнете за хвалба, успяхме да станем едно обединяващо звено. Тук идват хора с различни интереси, с различни наклонности, всеки намира своята тема, всеки намира прием и, бих казала, всеки си заминава доволен. И смятам така да продължим. Няма друг начин да живеем съвместно в нашата страна, на нашия континент, на тази планета, ако не се уважаваме взаимно.
Първо да кажа, че лабораторията по консервация и реставрация към център Дуйчев е създадена през 1992 година.
Срещаме ви и с доктор Румяна Дечева, главен специалист-реставратор в център Дуйчев.
Като първи ръководител и основател е госпожа Гинка Сайкова, дългогодишен завеждащ лабораторията на Националната библиотека Кирил и Методи. И тя идва тук с нейния опит, с нейната практика, с нейните контакти, и от страна на професор Джурова пък лабораторията получава връзки с японски специалисти. Подготвя се и една голяма изложба на ръкописи, която се показва в Япония, и успоредно с това се оборудва по идея на тези японски специалисти и нашата лаборатория. Разбира се, тая работа продължава до ден днешен, Не е лесно.
На 30 години.
Да, търсят се за всяко нещо проекти, финансиране, но за сега успяваме да се справим и независимо от малкия обем на нашата лаборатория като три малки помещения, ние успяваме да сме на едно доста добро техническо ниво от към апаратура. Основно усилията ми са съсредоточени върху ръкописната колекция, която е с над 470 гръкоязични ръкописа. Това е най-голямата гръкоязична сбирка ръкописна в България. Освен това имаме славянски, доста ценни ръкописи, около 90 на брой, и над 200, може би, ориенталски ръкописи, които дори не всички от тях все още са обработени. И моите усилия са съсредоточени основно върху ръкописите. Те се съхраняват в хранилище с постоянни параметри, температура, относителна влажност на въздуха. При излагане в изложби също реставратора трябва да присъства, да се направят специални стойки за тези ръкописи, за разтварянето им и така нататък. Да не пропускаме дигитализацията на ръкописите. Ние сме приключили вече почти 100% с дигитализацията на славянските ръкописи. Те даже са достъпни на сайта на Университетска библиотека на Софийския университет. В момента сме и 100% готови с дигитализацията на гръцките ръкописи. Това дава възможност всъщност да се ползват много удобно ръкописите, като оригиналите се дават на специалисти, кодиколози и други тесни специалисти, които имат нужда от оригиналния ръкопис. Един друг проект, също много важен, макар че е вече приключен, беше езикът на подвързиите с Университета на изкуствата в Лондон с професор Николас Пиклът. Участвах в една много интересна задача по създаване на един голям тезаурус за термини отнасящи се до конструкцията на книгата, кодикологични и реставрационни термини. Това е една тема, която в България е само започната. Ние все още нямаме стандартизирана терминология и е крайно време това да бъде направено, защото е необходимо да се борави с обща терминология в тази насока. Това, с което ние се занимаваме, и кодикологията, това е всъщност нещо, което от около 20-ти години е придобило названието археология на книгата. Провеждат се най-различни изследвания. Нямате си представа колко е интересно. Ако отворим сега тук един ръкопис и започнем да се вгледаме, да се вглеждаме в неговото шиене, в неговата подвързия, можем да видим колко пъти е подвързан преди нас, преди нашия оглед.
Хартията
също е от значение. Абсолютно всичко е от значение. Украсата, обрезите, штампованата окраса на подвързията, ако има такава, разделителите, всичко. Много често хубавите луксозни ръкописи са изработвани с една единна концепция, напаснат всеки детайл и в свят, също. Естетически също, да.
Както сами разбирате, Центъра за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев се развива постоянно. Така че големия български учен гледа от някъде и се чувства доволен от стореното от неговите колеги. Сигурен съм в това. Втория епизод на Историята оживява, посветен на професор Иван Дуйчев, е почти на своя финал. Още веднъж сърдечни благодарности на професор Аксиния Джурова, професор Вася Велинова, доктор Румяна Дечева и на целия екип на Център Дуйчев. Благодарности за значимия труд, който полагат всеки ден, обогатявайки познанието на всеки един от нас. Моето име е Боян Бочев и съм автор на тази поредица. Записите направихме на различни места в София, свързани с професор Дуйчев. В описанието на подкаста ще намерите някои снимки от дома на Елена и Иван Дуйчеви, днес известен като Център Дуйчев. За текстовото оформление в стриминг платформите се погрижи Людмил Фотев и дирекция дигитални програми на Българското национално радио. А сега и към финала.
Да. Нашите разбират, че професор Дуйчев е един много ценен човек, с много, много връзки, може да прехвърли мостове между поколенията и започват да отварят вратите за него. И той оглавява и комисиите, които са, нали, за избори. След това на археографската комисия беше. Сега истина е, че стана много късно член на Българска академия на науките. 10 години след като Тодор Павлов получава писмо, което пише Тодор Боров до него, нали, за да го направят академик. Но въпреки това професор Дуйчев става и заслужил така деятел на културата. Въобще получи си признание и възможности да пътува. Но след като беше член на повече от 10 академии и доктор хонорис кауза в света, след като беше на над 15 ред колеги в света член. И така нататък. Тук бих цитирала професор Хам, който с професор Хам, когато правих описа за славянските ръкописи заедно с Красимир Станчев и Марко Япунджич, падре Марко Япунджич, тогава извиках професор Йозеф Хам, който е голям специалист по хърватска глаголица, да бъде консултант на тази част от описа. И много сме разговаряли с него за съдбата на професор Дуйчев. Той само ми каза: Аксиния, Господ Бог е създал човекът, а дяволът е създал колегата. Разбирате всичко какво ви казвам. Повече не е нужно. Последните му две книги, които написа, са Страници от миналото и Пътеки от утрото. Те бяха предназначени за деца. В ранна училищна възраст, нали, не гимназисти. И той винаги ми казваше така: Аксиния, може да направиш Томичови псалтир и да свържиш по екзегетичен път пророчествата от Стария Завет в Новия. Вика, трябва да пишеш така, че да могат да те разберат всички. Ако твоето писане не стане послание за една широка аудитория, един историк, един учен нищо не е свършил в живота си. Той беше просветител и беше наистина народен будител. И вижте какво казва. Ученият е длъжен да се залови и да поднесе в ясна и достъпна форма конкретните постижения на своите работи. Ученият специалист тогава се превръща в просветител. Това, трябва да се каже, е висока, благородна, книжовна дейност. И затова той направи тези две книги. Толкова много ги ценеше на края на живота си, че въобще това за него бяха най-скъпите му книги. И написа и на двете ми деца, ги написа просто с голяма любов. И непрекъснато това казваше. Ти трябва и всички трябва това да правите. Не може само да се затворите в рамките на кабинета.
Професор Дуйчев е такова голямо име в световната медиевистика, каквото мисля, че няма друг български учен в тази област, говорим за средновековието. Именно защото той е разчитал много на личния контакт. Той е приемал всеки чуждестранен специалист с отворени обятия да му помогне да го запознае с българската култура, да го запознае с всичко това, което е важно за изследването му. И ще си позволя съвсем, разбира се, свободно да цитирам една негова мисъл от последната му книга «Пътеки към утрото», когато той казва, че през целия си живот аз, казва, се посветих на историята на България, на това да популяризирам България и всъщност, вървейки по стъпките на моите учители, да създам нови пътеки за тези, които идват след мен. Е, това усещане да си част от една верига на битието, от една такава приемственост е нещото, което и сплотява тук колектива и привлича и хора към